Tai sveikinu nepabūgusius atlydžio, nes tikrai dabar pliusas yra. Laukė galima sniego senius lipdyti ir pasikeitė nuo minus 11 ryte iki plius dabar, nežinau ar du ar kiek yra šį vakarą, tai labai labai pasikeitęs oras. Bet mūsų čia nėra taip gausiai. Viena iš priežasčių, kodėl nėra taip gausiai, nu gal čia ne pagrindinė priežastis, bet galima priežastis yra, kad mes tarsi, tie, kurie daugiau metų čia dalyvaujam, tuos tekstus jau esame girdėję. Tai nereiškia, kad nėra naujos medžiagos ar naujų įžvalgų, bet vis dėl to aš pasižiūrėjau, kad mūsų audiotekoje, archyve, jau yra šitie tekstai, šitie B metai. Tai aš turiu pasiūlymą ne nuo ateinančio trečiadienio. Ateinantį trečiadienį dar laikysimės ateinančio sekmadienio, reiškia Evangelijos, pasakysim tekstą, bet dar nuo sekančio trečiadienio svajonė per tą laiką jau bus mums sužiūrėjusi ir pranešus. Mes bandysime per šventų rašto studijas apkalbėti tuos sektas sekmadienio Evangelijas, kurių nebuvo. Tai arba mes atostogų buvom išėję, arba jau atėjo gegužės mėno ir nebebuvo. Ir mes tiesiog pabandysime užpildyti tuos sekmadienio evangelijas, kurių taip ir negirdime. Nu, mes vasarą jas girdime, bet aiškinimo nesam girdėję ne vienais metais, nes tuo metu nevyksta studijos. Kad mūsų audio archyve susidarytų visų metų sekmadienio evangelijų paaiškinamosios studijos. Ar gerai šitai? Tai leis mums ir naujus tekstus, bet kartu ir užpildyti tas spragas, kurios yra, kad ateity būtų nuosekliai, kažkas galėtų išklausyti visus metus, o dabar mes patys to neturime. Tai čia man šiandien ruošiantis kilo mintis, nes aš pasižiūrėjau, ar yra audio įrašas. Pasižiūrėjau, truputį pasiklausiau, galvoju, kai kas kartojasi, bet kai ką aš tikrai naują pasakysiu, bet vis tiek gal būtų geriau, kad mes, ar ne? Va. Ir tada bus, nu kaip sakyti, kas pradėjo naujai, jie gali visada susirasti tuos senus, o kas dalyvauja, mums visiems bus įdomu kažką naują išmokti, išgirsti, ko dar nesam girdėję per šituos jau ketverius metus. Tai va toks mano pasiūlymas. O šiandien, ateinančio eilinio metų sekmadienio evangelija, Morkos evangelija, pirmas skyrius, nuo 21 iki 28 eilutės.
Jie atvyko į Kafarnaumą. Ir netrukus šabo dieną, nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė taip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netirosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: ko tau reikia iš mūsų, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį: nutilk ir išeik iš jo. Tuomet netiroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: kasgi čia, naujas mokslas su gale? Jis netgi netirosioms dvasioms įsakinėja ir tos jo klauso. Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.
Girdėjome Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristai.
Tai va, tekstas, kurį ir pažįstam, ir girdėtas, bet vėlgi klauskim tą pirmąjį klausimą, kaip manome, kas galėtų būti čia tokia raktinė mintis, kuri kažkaip mus priverčia užsikabinti ir pradėti kažką tai daugiau galvoti ir mąstyti. Algirdas čia tiesiai į bulzai, kaip sako, pataikė, į dešimtuką. Kas tai? Naujas mokslas su gale. Nes šiandien apskritai nėra tokio, nu, mokslai atsiranda, jie iš, nu, neišnyksta, bet gal jie atsiranda. Ir tas, mes taip esam apsupti mokslo, kad mes jau nebeskiriam, ar čia kas nors nauja. Kad viską, visose moksluose viskas nauja, o kad dar yra naujas mokslas, tai ne visada suvokiam. Bet tie, kurie nelankėm švento rašto studijų ir pradėjom lankyti, tai supratom, kad čia yra mokslas. Kad čia yra mokslas. Yra tam tikra informacija, tam tikros žinios, tam tikri žodžiai, žodynas, be kurių nesužinojus ir nesupratus, nelabai ką čia nuveiksi. Ir kad yra ką mokytis, kalbant apie mūsų tikėjimo pagrindinį šaltinį šventąjį raštą. Tai naujas mokslas, tai daugumai jūsų, pradėjus švento rašto studijas, gyvenime atsirado naujas mokslas. Aš vėl pakartosiu, švento rašto studijas vedu jau daug metų ir skirtingose parapijose ir skirtingų amžių žmonės ateina, kiti vyresnio amžiaus, viena 80 su virš metų močiutė Utenoj sako, niekad gyvenime nemaniau, kai jau pabaigė pirmą švento rašto studijų metus ir gavo diplomą, kad aš dar šitokio amžiaus būdama dar kažkokius mokslus eisiu. Bet jį labai džiaugiasi, kad bent jau gyvenimo pabaigoj, ką nors apie tą Jėzų, apie tą šventąjį raštą, apie tą Dievą, pradėjo suprasti labiau negu kaip vaikas per katekizmą, kad buvo paaiškinta. Tai niekada nevėlu yra mokyti šitą Dievo mokslą. Nu ir kas tai per mokslas, ir kas per situaciją, mes sužinosime skaitydami, aiškindamėsi tekstą. Dabar pirmas komentaras, kuris bus, jis bus vėl tas toks šį kartą jau pavykęs tam šaltinį, kurį aš naudoju, toks psichologizuotas truputį, bet aš manau, kad labai tokius svarbius akcentus iškels. Taigi Jėzus atvyksta į Kafarnaumą, netrukus šabo dieną nueina į sinagogą. Jėzus įžengė į žydų religijos šventą erdvę, sinagoga, ir įžengė šventu laiku per šabą. Tarsi, jeigu žydų sinagoga šventa erdvė būtų horizontalė, o laikas būtų vertikalė, tai Jėzus įžengė ties kryžiumi, ties tuo centru, į religijos centrą, laiko ir erdvės atžvilgiu. Toje erdvėje ir laike jisai išdrįsta mokyti. Įžengė į šventą erdvę, įžengė šventu laiku ir išdrįsta, nenusižeminęs ten klupėti ir tulėti ir gulėti, bet jis moko. Jis pasiema, jeigu taip galim sakyti, prime time, geriausią laiką, aukščiausią laiką, vertingiausią laiką, ir tą laiką išnaudoja, pasiema savo mokyti, skelbti. Kas jis toks? Ką jis savo apie save galvoja? Taip pagalvoji. Toks elgesys jau yra kartu ir teiginys. Taip elgdamasis jis jau kažką apie save nori pasakyti. Jis parodo savo teisę interpretuoti, aiškinti sandoros tradiciją ir atskleisti jos giliausias prasmes. Jis parodo, kad turi teisę aiškinti Dievo žodį, aiškinti Torą, kuri yra Dievo sandora su savo išrinktaja tauta, ir atskleisti jos giliausias prasmes. O kam visa tai? O apie ką visa tai? Tai nepigi, tačiau tas mokymas, kurį jis dabar čia dėsto, yra neįprastas. Tai nepigi parodija, nuspėjimo rašto aiškintojų mokymų. Šventoje vietoje ir šventu laiku raštą Torą aiškino rašto aiškintojai. Ir žmonės žinojo, ko tikėtis ir ką jie moko ir daugiau mažiau visiems buvo per ilgą laiką žinoma. Bet čia atsistoja keliaujantis pamokslininkas ir moko, atrodo, kad viską daro taip pat, bet tai, ką jis sako, nėra tas pats. Ir taip, kaip jis sako, nėra tas pats. Jame jie atpažįsta kokybę, kažkokią kitokią kokybę, kuri pasireiškia žodžiais autoritetas ir gale. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Rašto aiškintojai jiems atrodė, kad jie daro darbą. Jiems liepė padaryti, tai jie ir daro. Atlieka pavedimą. Bet šitas nedaro kažkieno darbo, jis tiesiog daro. Jis tarsi kalba pats į savęs, nekartodamas, neperkartodamas kitų. Tačiau čia taip pat nėra aišku, kas tai per mokymas, koks to mokymo turinys ir kaip jis kontrastuoja su rašto aiškintojų mokslu. Nėra aišku, nepasako va šita vieta, ką jis ten mokė, bet yra aišku, kaip žmonės į tą mokymą, į tą turinį, kurio dar nežinome, reagavo, bet jau žinome, kai ką žinome. Nes jau girdėjome praeito sekmadienio evangeliją, tai kai ką apie turinį žinome. Tada sekanti situacija sinagogoje, tada buvo netirosios dvasios apsėstas žmogus. Ir čia yra kita situacija, kuri kažką dar labiau paaiškins, kas čia su Jėzumi vyksta. Jėzaus susitikimas su netirosios dvasios apsėstuoju ir parodo, kad tai, kas tai per mokymas ir kokia tai gale. Ta mokyma lydi akivaizdus galios pasireiškimo ir stebuklų darimo ženklai. Mokymas susijęs su rašto aiškintojų, o mokymas yra susijęs su rašto aiškintojų mėgstamiausia tema. Kaip jūs manote, apie ką švento rašto aiškintojai dažniausiai kalbėdavo sinagogoje? Apie tyrumą. Ritualinį, liturginį tyrumą. Kas gali būti prie Dievo, o kas negali dalyvauti, kad susiteršė, kad susitepė ir taip toliau. Čia visi tie ritualinės, ne higienos, čia ritualinės švaros klausimas. Ir tada vat iš karto mokymas. Netirosios dvasios apsėstas. Ką tai reiškia? A jis turėtų būti sinagoga, jeigu apsėstas netirosios dvasios. Tengi netyri patekti, tai negalėtų. Juk ir buvo tos mikvos apsiplovimai ir visa kita, ir visokie ritualai, kurie leido tau ateiti į Dievo akivaizdą, girdėti jo žodį. Bet jeigu tu kaip nors rituališkai esi nešvarus, jeigu tu esi moteris pagimdžiusi kūdikį, 40 dienų tau negalima niekur artintis prie jokio šventyklos, prie jokio žmogaus, nes tu pati nešvari, kadangi kraujavai. Ir kas prie tavęs prisilies, bus rituališkai nešvarus. Ojojoj, ten, tai reikėjo visą tą išaiškinti, pasižiūrėti ir taip toliau. Žmonės susiteršė per kontaktą su netirąja dvasia. Pats faktas, kad sinagogoje yra žmogus netirosios dvasios apsėstas, suteršia visą sinagogos erdvę. Įsivaizduokit. Į sinagogą ateina netirosios dvasios apsėstas, pati sinagoga tampa jau nebešvari. Jau čia stresas visiems, kaip čia reiks apvalyti. Bažnyčioje tai mes vadiname desakralizacija. Jeigu kas nors įeitų į baziliką ir išimtų iš tabernakulio švenčiausiai sakramentą ir jį arba pavogtų, arba išmėtytų, arba valgytų vynų įsigerdami, Bažnyčia tampa desakralizuota ir joje nebegali vykti šventos mišios. Tol, kol neatvyksta vyskupas ir naujai jos neapvalo su specialiom maldom ir ritualais, kad ji vėl būtų Dievui skirta. Nes tai yra išniekinta vieta, nebesakrali vieta. Tai va tas ritualinis tyrumas, švarumas, jisai turi kraštutinumus, aišku, bet ir turi savo prasme ir esmę. Juk iš mišių taurės aš kavos negeriu. Yra paskirta Dievui, su mišių drabužiais ar ko nors į karnavalą neinu. Yra dalykai, kur yra riba. Dievui, Dievo ir pasauliui ir tą ribą kažkokią reikia išlaikyti. Taigi, suteršė rašto aiškintojai mokė, kaip reikia šito susiteršimo, kuris toks svarbus. Nes susiteršė ir viskas, ir negali būti Dievo akivaizdoje, negali jam nei ačiū, nei prašom, nei labas, nei sudės sakyti. Tai nesusitepti yra labai svarbu. Tai rašto aiškintojai mokė, kaip nesusitepti. O kaip nesusitepti? Reikia vengti, bėgti, pasitraukti nuo to, kas tepa. Žmonės buvo tiek šventi, kiek galėjo atsitraukti, atsitolinti nuo to, kas buvo nešventa ir netyra. Taigi, užlaikyti tyrumą reiškia vengti tam tikrų veiksmų, vietų, maisto ir žmonių. Gyvenam vengimo politiką. Ar dabar čia galim kalbėti, negalim kalbėti, ar galim susitikti, ar negalim susitikti, ar galim valgyti, ar negalim valgyti. Ryte atsikėlė ir pilna diena darbo mąstyti, kaip čia dabar išlikti vertam ir tyram, ir su ko čia nekalbėti, ir kur čia nenueiti, ir ko čia nepadaryti. Nuolatiniam strese ir įtampoj, kad galėtum likti šventas. Apsėstas žmogus buvo skaitomas užkrato nešiotojų. Kur jis nueina, ten nešvaru, kas jo akivaizdu atsiduria, tas nešvaru, ką jis paliečia, kas jį paliečia, viskas nešvaru. Jis yra užkrato, to ritualinio užkrato nešiotojas. Ir nebūtinai ritualinio, galėjo būti ir netgi fizinio ar kokios lygos. Todėl rašto aiškintojų mokymas, kuris buvo jau pasakė Evangelija be galios. Jis buvo mokymas, bet žmonės kažkaip tai tos galios nejautė. Reiškia vieną. Venk susitepimo. Netiroji dvasia šitą mokymą žino ir juo kliovėsi. Kaip jūs mokot, atitinkamai aš taip ir elgiuosi. Bet netiroji dvasia, sutikusi Jėzų, jaučia, kad jame yra kažkas kitaip. Čia kažkas kitaip, čia jau bus ne taip. Taigi ta netiroji dvasia klausia Jėzaus pirmo klausimo. Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarenai? Bet tuo dvasia nori pasakyti, kad yra pripratusi, kad žmonės jai duoda kelią ir apsėsta žmogų palieka dvasių kankinimui. Dvasia nėra įpratus, kad kas nors nebėgtų nuo jos, nesišalintų nuo jos, nes tikriausiai visi žmonės jau buvo beina iš sinagogos, ar buvo prisiploję prie sienų, arba už kokių kolonų užlindę, kad nu viskas, dabar tai jau viskas. Bet panašu, kad nei žingsnelio, nei centimetro nepajudėjo Jėzus. Ir dvasiai tai yra nesuprantama. Taigi visi tai turi trauktis nuo manęs, kad nesusiteptų. O ko tu čia stovi? Aha. Elgtis kaip nors kitaip reikštų pačiam tapti nešvariu. Taigi Jėzus, nepasitraukdamas, nevengdamas, nevykdydamas, ką mokė rašto mokytojai, jisai tapo, jau tapo nešvarus. Antras klausimas paaiškina, ką ta dvasia nujaučia. Gal atėjai mūsų pražudyti? Kitai žodžiais klausimą, ar turim tai ruošiesi leistis būti sutepamas? Čia turim tai dabar va, vykdėsi kitokią politiką ir dabar va, sąmoningai susitepsi? Manai, kad gali mūsų sunaikinti, nebūdamas įtrauktas į mūsų netyrumą? Tai tu jau dabar jau mūsų pasaulio dalis, o ką tu sau galvoji, kodėl tu stovi, kodėl tu nebėgi? Galiausiai netyroji dvasia pateikė savo argumentą. Paskutinį. Ji žino, kad Jėzus Dievo šventasis. Taigi savo esme jis negali būti netyras. Tai dvasia iš tiesų sako, tu Dievo šventasis ir tu leidėsi dabar būti suteršiamas mūsų šito susitikimo, tu nevengi, tu nebėgi. Tai koks tu Dievo šventasis? Dievo šventasis negali būti šventas, nes arba jis yra šventas, arba jis yra nešventas, tai yra netyras, suteptas. Kitais žodžiais tariant, netyroji dvasia klausia, argi Dievas rizikuotų prarasti savo šventumo tyrumą? Geriausia gynyba, puolimas ir gąsdinimas. Taigi netyroji dvasia iš tiesų ir puola Jėzų, ir kartu jį nori išgąsdinti, sakyti, jeigu tu nori toliau šitoj visuomeniai būti Dievo žmogus, tu turi nuo mūsų bėgti neatsisukdamas. Ir dabar jau po šito susitikimo, neaišku, kiek ten dienų ir kokius dar tu tijaučius turėsi papjauti ir kokiais kraujais apsiplauti, kad nuo mūsų kaip nors apsivalytum. Jeigu nori būti Dievo šventasis, jeigu nori turėti tokį autoritetą, šitos apie ritualinį tyrumą apsėstos visuomenės akise. Tai čia netyrosios dvasios teologija. O Jėzus skelbia kitokį mokslą apie Dievą ir apie kas čia vyksta. Jam nesvarbios tyrumo ribos, jis jas peržengia. Melaginga netyrosios dvasios teologija, arba kitaip mąstymas, yra jos vienintelė viltis išlikti ir valdyti Dievo kūrinius. Jeigu taip rašto mokytojai moko ir taip netyroji dvasia naudojasi to mokymo, stumdama žmonės nuo savęs, kad jie bėgtų, tai yra viltis jai išlikti gyvai, nes ir Jėzus, kuris gali ją sunaikinti, pagal šitą teologiją turėtų pabėgti. Yra vienintelė viltis išlikti ir valdyti Dievo kūrinius, bet Jėzus ją nutildo. Nutilk! Čia yra melaginga teologija, čia yra melagingas mąstymas, neteisingas mąstymas, nebešnekėk. Naujas mokymas skelbiamas su gale. Nutilk ir išeik. Tasydama ir šaukdama, dvasia pasišalino. Mes sakome, tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo, nors iš tiesų vertime, tikslesniam vertime, skamba kitaip. Tuomet jį dras, jį, tą žmogų, draskantį nešvarioji dvasia, šaukte šaukdama išėjo iš jo. Visi tai buvo išgąsdinti, kad ėmė tarp savęs svarstyti, sakydami, kas tai naujas mokymas su gale. Visi buvo išgąsdinti dviejų dalykų. Pirma, kad netyrosios dvasios apsėstas atsiranda šventykloje, ne šventės, sinagogoje, švarioje vietoje ir kas dabar jam reiks daryti, kur jam dabar rasti tą švarą. Nes jeigu jau sinagogoje nebėra švarumo, tyrumo, tai kur, pirty? Tai čia vienas juos išgąsdinęs dalykas, bet dar labiau išgąsdino, kad vis dėlto Jėzus padarė, kad netyroji dvasia pasišalino ne tik iš žmogaus apsėsto, ko jie nebuvo matę, bet ir iš sinagogos. Ir sugražino nekaltumą, tyrumą ir žmogui apsėstam, bet ir tai erdvei, į kurią jie susirinkė. Bet žiūrėkite, kaip netyroji dvasia išėjo. Turėjo būti baisus vaizdas. Baisus vaizdas. Ir tada aš parašiau tokią įžvalgą. Atrodo, kurį laiką, kad Jėzus padarė tik blogiau. Bet reikia kantrybės ir ištverti, kol bus tikrai geriau. Kurį laiką žmonėm turėjo atrodyti, kad Jėzus atrišo pragaras sinagogoje su savo žodžiais ir tuo visu pokalbiu, ir kad dar labiau pablogino situaciją. Bet ištvėrus tą išgąstį ir išbuvus tą laiką ir nepabėgus, paaiškėjo, kad jisai iš tiesų išsprendė problemą. Toks operacijos ir dažno gydymo dėsnis. Kad padėtų sergančiam pacientui, gydytojas turi padaryti blogiau. Dar blogiau negu yra. Įpjauti, perpjauti, chemiją suvaryti, skiepą įdėti ar kokias kitas bakterijas užleisti. Tuo trumpuoju momentu gali atrodyti, kad šitas žmogus tik kenkia. Bet ilgai nepaaiškėja, kad tai problemos sprendimo raktas. Ir vadybiniam gyvenime, savo parapijos veikime esu patyręs, kad kažką pakeisti iš pradžių gali atrodyti, kaip jis greuna. Šetono įsikūnymas atėjo į Krekenavos parapiją ir šitiek prigriovė. Tai čia tuo trumpuoju laiku taip gali atrodyti, kai pradedi kažką tikrai daryti, bet ištvėrus tą laiką paaiškėja, kad sprendimas buvo geras, kad reikėjo tą padaryti, kad mes ateitume į kažką naują, į kažką kitą. Kažką reikėjo atleisti, su kažko reikėjo atsisveikyti, kažką reikėjo kitaip pradėti daryti, atrodė, kad įnešė tik daugiau sumaišties, bet tai buvo pradžia kažko naujo, tik reikėjo tą ištverti. Ir va tuos pokyčius, žinote, kodėl Lietuvos politikoje negali padaryti rimtų reformų nei švietime, nei sveikatoje? Todėl, kad niekas nenori skausmo. Niekas nenori, kad pulinys būtų prapjautas. Visi paglosto, papudruoja, uždeda kokį lozungą, vadinasi, ir sako, gal dar kaip nors įsivaikščios pats. Bet tas, kuris išdrys pjauti, kitų rinkimų nelaimės. Nes prapjovus, taip greit sistema politinė, valstybinė, tokios didelės kaip švietimo, kaip, taip greit skausmas neusimiršta. Ir aišku, visų yra pasakymas, istorinis diktum toks, revoliucijos suvalgo savo vaikus. Labai retas revoliucionierius gauna gyventi džiaugtis revoliucijos vaisiais. Tai va tas ir mūsų gyvenime, mūsų gyvenimo krizėse, mūsų pokyčiuose, jeigu norim, kad būtų kažkas nauja, kartais reikia radikalaus kitaip. Tas kitaip gali būti kitus gazdinantis, šokiruojantis arba sukrečiantis, bet jis yra svarbus reikalingas. Jeigu bijai skausmo, nieko iš to nebus. Nenorėdama pasišalino, bet pasišalino. Neįkalbėta pasišalino. Jėzus į derybas su dvasia nėjo. Ne kovoje pasišalino, Jėzus su dvasia nekovojo. Pasirodė aukštesnė galia, kuriai dvasia niekaip kitaip negalėjo atsakyti, nesvarbu, ką jį ten prišnekėjo pradžioje su visais klausimais ir teiginiais. Kai Jėzus jau tarė savo žodžius, dvasia pabruko uodegą ir turėjo pasišalinti. Kitokios alternatyvos jinai neturėjo, nes susidūrė ne su savo lygia jėga ir gale, o iš tiesų susidūrė su savo kūrėju. Jie visi buvo nustebę. Nebuvo pratę matyti, kad su netyrumu galima elgtis kitaip. Žiūrėkit, su netyrumu galima elgtis kitaip. Nebuvo pratę. Kokia buvo politika netyrumo atžvilgiu? Bėk, venk, slėpkis. O čia Jėzus sako, nevenk. Bet savo tyrumu, kuris yra stipresnis, prisileisk ir apvalyk. Šita padermė niekaip kitaip neišvaroma, tik tai pasniku ir malda. Jeigu norime parapijoje kokiu nors pokyčių, kažkas turi ne tik melstis, turi pasnikauti, turi savo kentėjimus, savo ligas aukoti šitą intenciją. Nieka neįvyks jokia kokybinė reforma, jokioj sistemoj, jokioj bendruomeniai, jeigu nebus besimeldžiančių, pasnikaujančių ir kenčiančių dėl to žmonių. Ar kaip nors kitaip yra? Nenori bendruomenė pasniko, maldos ar skausmo, joje neįvyks jokių kokybinių pokyčių. Lygiai tas pats ir mūsų gyvenime, kada mes suprantame, kad kažką savo gyvenime turime keisti, tas keisti reiškia nuo kažko nusigręžti, kažką palikti ir į kažką atsisukti. Ar lengva? Būtų lengva, tai čia suktumėmės kaip vilkeliai. Bet nėra lengva palikti senus, įprastus, nusistovėti. Mes net su nuodėmėm susigyvenę esam. Jos mums tokios savos, tokios priprastos, kad nuodėmė geriau savesnė negu dorybė, tokia svetima. Ir užtat nėra taip lengva palikti ir turi ryštis, ir pasnikas yra sumažinimas, atsisakymas nuo kažko vardan kažko. Ir tai yra kančios kelias, tai yra aukos kelias, bet jokio kito kelio nėra. Tai naujas mokymas ir jo pasekmės iki galo dar nežinomos. Nebijok netyrumo. Bijok, jeigu pats esi netyras. Tai tave tada įtrauks ir bus dar daugiau šiai ir dar daugiau vadinasi smalos. Bet jeigu tu esi iš Dievo ir su Dievu, tai tu esi ta šviesa tamsoje, ta žvakė, tu esi ta druska toje beskonybėje. Tavęs daug nereikia, bet savo tikėjimo, savo gyvenimo, savo šventosios dvasios dovana, tu gali nuskaidrinti ir prašviesti šitas tamsumas aplinkui. Tam reikia ryšto, tam reikia drąsos, tam reikia tikėjimo ir pasitikėjimo, kad Dievas yra su manimi. Jeigu aš netikiu, kad Dievas yra su manimi, neverta eiti, tikrai tada reikia politiką bėgti, šalintis, nes jeigu nepabėgsi ir Dievas nėra su tavimi, tai tas, kas nėra Dievas, tave įtrauks į savo aplinką ir tu padidinsi ten skaičius. Tai naujas mokymas ir jo pasekmės iki galo dar nežinomos. Nors jis atrodo patrauklus, ne iš karto suvokiamas. Bet žmonės sinagogai atpažįsta autoritetą, kuomet su juo susiduria. Mato 8 skyrius 9 eilutė.
Šimtininkas atsakė, viešpatė, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir tavo tarnas pasveiks. Juk ir aš pats, būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi sakau vienam, eik, ir jis ateina. Sakau kitam, ateik čionai, ir jis ateina. Sakau tarnui, daryk tai, ir jis daro.
Taigi aš, būdamas pats šimtininkas autoritetas, turiu pavaldinių, jiem pasakau, jie klauso. Tai jeigu netyrosios dvasios klauso Jėzaus įsakymų, nutilk ir išeik, tai kas kam yra pavaldus? Netyrosios dvasios jo klauso, jam yra pavaldžios. O kaip gražiai čia pasikartoja šimtininko žodžiai šiandien. Ta, kaip gražiai suriša viską. Dievo dvasia, esanti kartu su Jėzumi, neleidžia menkesnėms būtybėms jam pakenkti. Jis liepia išeiti ir jos išeina, įsineždamos visą skausmą ir kančią, kurią buvo sukėlę. Tas momentinė atrodo tuo metu skausminga intervencija, tarsi pabloginimas, galiausiai įsineša visą tą lėtinę ligą, tą lėtinę kančią, su kuria žmogus jau buvo gyvenęs ir susigyvenęs ir paskui atrodo net nebeprisimeni, kad tai buvo. Bet buvo. Tai va, tai čia vienas va, tas mokymas, toks psichologinis, sakyčiau, tikrai gerų, neblogų įžvalgų. Ir yra nauja, kas buvo ankstesniuose. Dabar mes žinome, kad pas Morkų yra skuba tokia, ar ne? Kuri pasireiškė žodžiais tojau, iškart, vadinasi, taip va, viskas čia greitai vyko. Tai šitam vertime, kurį mes turime, jie atvyko į Kafarnaumą ir netrukus šabo dieną nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Jie ateina į Kafarnaumą ir iškart per šabą įėjęs į sinagogą jis mokė. Ar jie atėjo į Kafarnaumą šabo dieną ir todėl jis nuėjęs mokė? Nėra žinios, bet greičiausiai čia taip. Nu, Jėzų nėra ko ten maltis jau atėjusi Kafarnaumą. Jam reikia pradėti veikti. Jis jau turi mokinių, jam reikia veikti. Taigi čia jau nebėra kada laukti. Jėzus iš karto ateina ir veikia. Pastebi, kad sinagogoje padaromas unikalus stebuklas, nes jis atliktas šabo metu, bet nesukėlė konflikto žmonėse. Kai Jėzus tą patį padarė Nazareto sinagogoje, įvyko konfliktas, kurio pasekoje Jėzus išėjo iš Nazareto ir niekada jį nebegrįžo. Luko 4 skyrius 17-27 eilutė. Nuo 16. Aha.
Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip įpratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atviniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta, viešpatės dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimu, akliesiams regėjimu, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpatės malonės metų. Užvertęs knygą, Jėzus gražino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akis buvo įsmeigtos į jį ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningai žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jis klausė, argi jis ne Juozapo sūnus, o Jėzus prabilo. Jūs be abejo man priminsite patarlę. Gydytojau pats pasigydyk, padaryk čia savo tėviškie darbų, kurių girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė, iš tiesų sakau jums, joks pranašas neprimamas savo tėviškėje. Tikra tiesa, sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo atsiųstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taip pat pranašo Elizėjaus laikais daug buvo raupsuotojų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Naamanas. Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakėlė išsivarę iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas ir norėjo nustumti į žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino.
Taigi reakcija Jėzaus mokymą Nazarete buvo vienokia, štai matot kokia agresyvi, kokia O Kafarnaume atrodo, kad niekas nekėlė pretenzijų, kad Jėzus šabo dieną ten atėjęs ir moko, ir gydo, ir visi patenkinti. Taigi Kafarnaumas tampa antraisiais Jėzaus namais, nes čia jį lydė savotiška sėkmė. Žmonės stebisi juo ir atpažįsta jame autoritetą. Kai Jėzus pasako nutilk, tą patį žodį pasako ir Morkaus 4 skyriuje, kada kalba apie audrą Galilėjos ežere. Nutilk, nusiramink. Ir audra nurimo, tie patys žodžiai. Tačiau, jeigu tiksliai reiktų išversti pažodžiui tą žodį nutilk, jis įsiverstų ir čia yra išversta, usičiaupk. O usičiaupk, tai yra, tegul būna uždėtas apynasiris. Uždėti apynasi, užčiaupti burną, užtildyti, uždengti. Istorikas Jozefas, ten žydų romėnų istorikas to laikmečio, duoda mums visai kitokią egzorcizmo istoriją, kurią pat savo akimis matė. Čia Jėzus atliko egzorcizmą, išvarė netyrąją dvasią, bet Jozefas aprašo laikmetį, tame pačiame laikmetyje, kitokį egzorcizmą. Keliaujantis egzorcistas Eleazaras būsimam imperatoriui Vespijanui ir jo žmonėms pademonstravo savo gebėjimus. Jo metodas, daugumos to meto gerai žinomas, buvo pakišti žiedelį, kur pripildyta paslaptingų žolių po apsėstojo nosimi. Žieda su kažkokiai žolytėm viduje po apsėstojo nosimi. Žolės išprovokuodavo čiaudulį, per kurį demonas išeidavo lauk. Tuo metu Eleazaras įsakydavo demonui Saliamono vardu niekad negrįžti. Pakiša žiedą su žolėmis, žmogus pradeda čiaudyti, iščiaudė demoną laukan, Eleazaras Saliamono vardu liepė jam nebegrįžti. Taigi Jėzaus egzorcizme Kafarnaumo žmonės pamatė tikrai naują dalyką. Jokių žiedų, jokių žolių, jokių vardų. Jėzus tiesiog davė įsakymą ir demonui neliko nieko kito, kaip paklusti. Ir matote, šitame naujume, egzorcizmo naujume, Jėzus net buvo apkaltintas, kad jis iš vien yra su Belzebubu, su Šėtonu. Jeigu čia, nu, taip va, be jokių priemonių, va, tik pasakė žodį ir klauso. Tai netyrosios dvasios, ko klauso? Arba Dievo, arba Šėtono. Tai Jėzus negali būti Dievas, ergo jis yra Šėtono pasiuntinys. Čia vienas iš kaltinimų buvo Jėzui, kodėl jis buvo nukryžiuotas. Toliau kitas, kiti komentarai. Atkreipkime dėmesį paskutiniuose žodžiuose, toje pagrindinėje mintyje, kada minės stebėjosi išgirdus jo mokymą, mes nelabai dar žinome, koks tas mokymas, bet tuos sužinosime, ir dar stebėjosi pamačiusi egzorcizmą, kad jo žodžius lydi ir tam tikri stebuklingi darbai. Tačiau galiausiai, žiūrėkite, kokią išvadą minė padaro. Jie vienas kitą klausinėjo, kasgi čia naujas mokslas su gale, vienas teiginys. Jis netgi netirosioms dvasioms įsakinėja ir tos jo klauso. Tai kas miniai buvo svarbu, ar naujas mokslas, ar kad Jėzus gali įsakinėti netirosioms dvasioms? Kas buvo svarbiau? Įsisklausykite skaitinį. Jis netgi netirosioms dvasioms įsakinėja. Netgi. Ne tik, kad moko su gale, bet netgi ir netirosioms dvasioms įsakinėja. Tai kas yra svarbiau, netgi ar kad moko su gale? Ne. Mokymas, žinia, yra svarbiau už egzorcizmą, kuris yra galios pademonstravimas. Daug svarbiau yra, ką Jėzus sakė. O kad Jėzus gali sakyti tą, ką jis sakė, tiem žmonelėm reikėjo dar parodyti ir darbais. Tai stebuklingais darbais. Bet daug svarbiau yra žinia, o ne stebuklingi darbai, kurie lydėjo. Žinote, kodėl dabar va čia jums norisi, kad darbai būtų svarbesni? O todėl, kad mes norime geležinės rankos politikos ten, kur trūksta sąmoningumo ir proto. Ar ne taip? Ten, kur žmonės yra sąmoningi, ten, kur žodžio užtenka, pasakiau ir šventa, buvo tokie laikai, atsimenama, ne? Namuose, mokykloje, bažnyčioje. Bet dabar nebėra tokių laikų. Dabar gali sakyti, ką nori, ras, kas tavęs klauso. Tai, kad klauso, dar nereiškia, kad girdi. Tai, kad klauso ir girdi, dar nereiškia, kad supranta. Kad klauso ir girdi ir supranta, dar nereiškia, kad pritarė. Kad klauso, supranta, girdi ir pritarė, dar nereiškia, kad daro. Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ir žinote, kai šitaip sudėtinga yra pasiekti, kad mano valia būtų ir tavo valia, tai gal tą valią reikia įtvirtinti tada ne žodžiu, o griežtu, tonu, kumščiu, įstatymu, taisyklėmis ir visa kita. Ir čia yra ženklas, kad mes mankurtėjame, kad mes daromės nesamoningesni, kuo labiau įstatymiškai yra sutvarkytas mūsų gyvenimas. Šiandien reikia įstatymo pasakyti, kas yra šeima. Šiandien reikia įstatymo, kad pasakyti, kas yra vyras ar moteris. Šiandien reikia įstatymo, kad neapgaudinėtumėm vieni kitiems, kad, nu va, sako, matai, bet jūs apvogėte valstybę, bet aš įstatymo dar nepažeidžiau. Ar suprantate? Tai va ten, kur trūksta sąmoningumo, ten atsiranda poreikis ir noras, kad būtų geležinė ranka, kad kažkas ateitų ir susakytų, ir Rusija negali be Putino. Ji negali be Putino. Putinas sunaikins ar mirs, atsiras kitas Putinas. Nes maištininkas žuvo, te gyvoja drakonas, nes šaliai reikia drakono. Nes to milžino su demokratija nesuvaldysi. Nes žmonės nėra užtektinai atviri ar supratlyvi arba kažkaip kitai. Ir ką dar Rusijos atveju daro, tai Rusija valdo per Rusijos bažnyčią. Ko ji nepasiekia per politiką, ji pasiekia per religiją. Norite pykti su valdžia, jūs pykstate su pačiu Dievu. Žmogelis, jeigu apart ikonų ir poterių daugiau nieko gyvenime šviesesnio nėra matęs savo cerkvei, tai kas nori pykti su Dievu. Ir va čia toks, žinokite, užburtas ratas yra. Kalbama, deklaruojamas samonėjimas, nesupranti, kad šiandien atrodo, kad jau nieka nebeveikia, jau reikia kažkokių tai priemonių rimtesnių. Šiandien žmogus gali, sakiau, atsisėsti va vidury salės, prikakoti ir nieko nedaryti. Ir tada visos socialinės įstaigos, visos policijos, milicijos važiuosim, o jis sakys, nenori ir visai. Bet jis negali išalkti, jis negali sušalti, jis negali susirgti, jis nieko, nesvarbu, kai jis pasirinko čia prisikakoje sėdėti ir niekur nenori judėti, bet visi mes už jį atsakingi. Aš sakiau, mes suteikėm žmogui laisvę, kodėl iš jo atimėm atsakomybę. Jeigu jis pasirinko tokį gyvenimo būdą prie šiukšlyno, ar ten kažkur ant suoliuko, nu ir valio. Įleiskim jam gyventi ir nugyventi tas pasiekmes. Numirs palaidosim. Tiek daug reikia padaryti. Bet bandyti išgelbėti nuo jų pačių, nu, ką mes baigiam pasikarti ant viso šito reikalo. Begelbėdami, o kas mus gelbės? Jūs turite pasirūpinti patys savimi, o tais, kurie kad jie stengiasi ir jiem neišeina, tai dar svarstu, jie net nesistengia. Ir turime pasirūpinti mes. Ir čia yra demokratija, čia yra kažkur teisybė, jokios čia teisybės nėra, jokio čia humanizmo nėra. Čia klausytojai tikriausiai turės visokių reakcijų nuomonių, bet nu aš esu giliai įsitikinęs, kad mes ne tuo kursu einame. Jeigu suteikime žmogui laisvę, suteikime jam ir atsakomybę. Kai neturėjome laisvės tarybiniais laikais, tai tu ilgai nepapijokausi, tu ilgai nepavelteidžiausi, geležinės rankos politika, kaip ir Lukašenka vadinasi toj Baltarusijoje, viengungio mokestis yra. Šeimos nesukūrei, nepadauginai valstybės, neaukoji savo laiko ir gyvenimo užauginti mums naujų piliečių, kurie išlaikys mus, kai busim pensijoje, esi veltėdis moki mokestį viengungio. Kodėl šeima turi savo visus resursus fizinius, dvasinius ir kūniškus sunaudoti vaikų užauginimui, o tu gali tik tai imti tokią pat algą ir savo malonumui važinėti po visą pasaulį arba į Lietuvą važiuoti apsipirkti. Nu va čia toks Lukašenkos mąstymas, bet racijos tame šiek tiek yra. Šiek tiek yra, nesakykim. Bet jeigu paleidi laisvė, tada leisk tą laisvę nueiti iki galo. O mes neleidžiam. Ir ta pusiausvara, jinai kažkaip valstybėje mūsų yra nesuderinta. Nukrypom šiek tiek, bet grįžtam. Kafarnaumas, Nahumo kaimas verčiasi. Kafarnaumas, Kafer kaimas Naumo. Tai Petro ir Andriejaus namai, nors žinome, kad jie gimė Betsaidoje, šiaurinėje dalyje prie Galilėjos, ne prie Galilėjos ežero, bet nutolusią miestelį nuo Galilėjos ežero, kuris manomai yra atrastas, bet dar oficialiai iki galo neskelbė, kad Betsaida yra jo atrasta. O paskui jie persikėlė į Kafarnaumą, kuris jau buvo pajūrio ežero kranto miestas, kad galėtų užsiimti žvejybą. Kodėl? Viena iš priežasčių, aš sakiau, kad Romos mokesčiai taip nualino ūkį, o nebuvo tiek daug, ar ten dėl kokių priežasčių neužaugo derlius, ar kas, nu, kokia kariuomenė praėjo, ar kas nors, ir nėra iš ko sumokėti tą, tai nusavina žemę. Į ką daryti? Tai gali būti, kad Petras ir Andriejus patyrė tokią pat situaciją, kad buvo žemdirbiai Betsaidoje, bet paskui nebegalėjo išlaikyti savo ūkio, arba jų buvo tokia didelė šeima, kad, nu, neužteko visiems, kažkam paliko ūkį, o kiti išėjo ieškoti kitokio amato ir persikėlė į Kafarnaumą, kur dar Petras ir žmona susirado, nes matuošvienė ten gyveno. Kafarnaume rasime baltos 4 amžiaus sinagogos liekanas, o apačioje juodo bazalto iš Jėzaus laikų sinagogos pamatai. Galima šiek tiek ginčytis, ar tikrai ten dydis toks buvo tos sinagogos 1 amžiaus ir 4 amžiaus, bet kažkas iš to laikmečio tikrai vis tiek ten yra. Šabas nuo penktadienio vakaro saulės laidos iki šeštadienio saulės laidos. Sekmadienis, nedarbo laikas, Dievo laikas, maldos laikas, bendruomenės. Kai buvom šventoj žemė, tai patyrėm, kaip labai to šabo laikos. Sinagoga žydų maldos, bet ne aukos vieta. Sinagoga buvo bendruomenės susirinkimo vieta, bendruomenės, kuri nėra kokia nors kitokia, tik religinė. Pas mus tai dabar yra religinė bendruomenė, tada yra kažkokia kultūrnamio bendruomenė, tada miestelio kažkokia bendruomenė, taip toliau. O ten negalėjo būti kokios. Čia, kai skaitom tos atsiminimus, žydai, kai čia gyveno Krekinavoj, nebuvo kitos bendruomenės, jiem buvo jų bendruomenė, viskas buvo aplink sinagogą ir aplink rabį. Rabai jų buvo ten toks. Jokių ten kitokių vadovų ten buvo, caro činovninkai, bet jie buvo, kad reikėjo būti. O visa bendruomenė sukosi aplink. Ankstyviausi rašytiniai šaltiniai to, kas vykdavo sinagogose, yra Naujasis testamentas. Net žydams ankstyviausi šaltiniai, kas vykdavo tais laikais sinagogoje, yra ne jų raštai, o Naujas testamentas, krikščionių raštai. Ir yra dvi vietos. Luko 4 skyrius 14:30 eilutė. Ta mes jau skaitėme, kad Jėzus ten nuėjęs ką darė. Ir tada apaštalų darbai 13 skyrius 14:48 eilutės. Neskaitysime, bet namuose galite. 13 skyrius 14:48. Čia yra seniausi šaltiniai net žydams, kas vykdavo sinagogoje Jėzaus laikais. Ir tie šaltiniai Naujo Testamento atitinka vėlesnius rabinų raštus. Vėlesniuose raštuose rabinų randame tą patį, kas Naujam Testamente paminėta. Sinagogos vyresnysis leisdavo keliaujantiems mokytojams. Leisdavo keliaujantiems mokytojams sakyti mokymus, aiškinimus. Nu, tai kaip aš dabar atvyksta koks kunigas, tai kartais leidžiu sakyti pamokslą, kartais neleidžiu. Čia mano yra prerogatyva. Jeigu aš pasitikiu, kad jisai skelbs mano bendruomeniai reikalingą ir teisingą žinę, tai aš leidžiu, bet jeigu manau, kad jisai kalbės priešingai, negu kad aš jūs mokinu čia jau nebe pirmi metai, tai aš jau leidžiu susilaikyti ir kad nekalbėtų, nes visokių ten tų kalbančių yra. Tai man tas, kai būna miestuose ir keičiasi kunigai ten ir laikraštėlį tikriausiai vertime matėt, kad kai parapijoje yra keli kunigai ir sako pamokslus skirtingose mišiose, būtina, kad jie visi, nors kalbėtų skirtingai, bent jau perduotų tą pačią žinią. Kad vienose mišiose nebūtų sakoma balta, o kitose mišiose apie tą patį dalyką kita šneka, kad tai yra juoda. Tada kitą sekmadienį sukečia klebonas vietom ateini į savo 9 valandos mišes, girdi, kad kas buvo klebono sakyta praeito sekmadienį mišiose, vikaras atsistojęs kalba priešingai. Šizofreniją galim susirgti. Morkui labiau rūpi parodyti Jėzaus galę ir autoritetą, negu mokymo turinį, kurį jau žinome iš Morkaus 1 skyriaus 15 eilutė, kas yra mokymo turinys? Va, Dievo karalystė yra Jėzaus mokymo turinys. Morkos jau tą pasakė, bet dabar jam reikia įrodyti, kad Jėzus, kalbantis apie tą Dievo karalystę, yra tas, kurio kaip netyroji dvasia, taip ir mes turėtume klausyti. Besąlygiškai. Rašto aiškintojai buvo tarsi to meto advokatai. Fariziejai tai buvo partija, judėjimas. O rašto aiškinimas buvo specialybė, profesija. Tačiau daug rašto aiškintojų buvo kartu ir fariziejai. Jie priklausė tam judėjimui. Jie nuolat ėjo į konfliktą su Jėzumi, nes jo teologija Jėzaus buvo kitokia negu jų. Jie perdodavo žodinę tradiciją, tie rašto aiškintojai aiškindami Torą, perdodavo žodinę tradiciją iš mokytojo, girdėjo ir perdavė. Ir tik apie 200 metus buvo surašyti tie aiškinimai į rabinų raštus, į taip vadinamą mišną. Tai 200 metai, 3 amžius po Kristaus, tik tai žydai turi rašytinį šaltinį. Krikščionis savo mokymą turi jau anksčiau. Pirmame amžiuje jau atsiranda Naujojo Testamento raštai. Einam link pabaigos. Demonas, Morkaus evangelijoje, minimas 14 kartų, netyroji dvasia 11 kartų. Bet Morkus ir demoną, ir netyroji dvasia naudoja kaip sinonimus. Neskiria jų. Mano, kad tai kalbama apie tą patį dalyką. Senajame testamente dvasios demonai minimi retai, bet yra minimi ir atraskim. 1 Samuelio knyga, 16 skyrius, 14-23 eilutės.
Viešpatės dvasia buvo palikusi Saulių ir pikta dvasia iš viešpatės pradėjo jį kankinti. Saulius dvariškiai kalbėjo jam, žiūrėk, tave kankina pikta dvasia iš Dievo, prašome mūsų viešpatį paliepti ir tau tarnaujantis dvariškiai paieško žmogaus mokančio groti lyrą, kai tik apims tave piktą dvasę iš Dievo, jis grotų ir tu geriau jaustumės. Saulis tarė savo dvariškiams, raskite man žmogų, mokantį gerai groti ir atveskite pas mane. Tada atsiliepė vienas iš jaunų dvariškių, aš pastebėjau, sakė jis, kad Jesė betliejėtis turi sūnų, mokantį groti. Jis šaunus vyras ir karys, protingos kalbos ir orios išvaizdos. Be to su juo yra viešpats. Todėl Saulius išsiuntė pasiuntinius pas Jesę prašyti. Atsiųsk man savo sūnų Dovydą, tą, kuris gauna vis. Jesė paėmė asilą, užkrovė ant jo duonos, pilną vynmaišį vyno bei ožiuką ir pasiuntė juos Saulį per savo sūnų Dovydą. Taigi Dovydas atėjo pas Saulį ir pradėjo tai jam tarnauti. Saulius jį labai pamilo ir jis tapo jo ginklanešiu. Tada Saulis pasiuntė Jesei žodį, prašau leisti Dovydui pasilikti mano tarnyboje, nes jis rado malonę mano kise. Kai tik pikto dvasia iš Dievo apimdavo Saulį, Dovydas imdavo į rankas lyrą ir grodavo. Saulį būdavo lengviau ir jis imdavo geriau jaustis, o piktoji dvasia nuo jo atsitraukdavo.
Apie piktąją dvasę, bet mes turim tokį ir įvaizdį ir vaizdinį Indijoje, sakykime, yra tie gyvačių, žinote, kobrų, tokie užkalbėtojai, ramintojai, kur su didelė atsisėdė tenai, vadinasi, duduoja, ir ta kobra ar ta gyvatė suprastina ir nepuola ir taip toliau. Bet realiai gyvatės negirdi garso. Jos tos melodijos visai negirdi, jos seka dudelės judesius, tik tai judesius. Ir čia toks miražas, tarsi apgavystė gaunasi, bet jie ateina iš labai senų laikų. Piktoji dvasia, kaip ją nuraminti su muzika. Ir mes sakom terapijoje, netgi nervų terapijoje, nervus ramina tam tikra muzika. Tam tikra muzika gali sukelti mumise reakcijas, kurios bus, nu, vesi į dar didesnį nerimą ir depresiją, o tam tikra muzika gali iš tiesų gydyti mūsų vidaus tos visus neuronų judesius ir nešti tam tikrą ramybę. Kokia yra kilmė piktųjų dvasių? Rabinai mokė, kad tai susiję su pradžios knygos 6 skyriumi, 1-4 eilute. Pradžios knygoje, čia jau Tora, 6 skyrius, 1-4 eilutė skaitome. Kai žemėje žmonės pradėjo daugėti ir jiems gimė dukteris, Dievo sūnus, žiūrėdami jas matė, kokios jos buvo gražios, ir ėmė iš jų savo žmonomis tas, kurios jiems patiko. Tuomet Viešpats tarė, mano dvasia nepasiliks amžinai žmoguje, nes jis yra ir kūnas. Tebūna jų dienos 120 metų. Tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai Dievo sūnus susijungė su žmonių dukterimis, žemė pasirodė milžinai. Jie buvo senovės galiūnai ir garsus vyrai. Tai rabinai bent jau šitą tekstą aiškina, kad tie va, galiūnai, tie milžinai ir buvo piktosios dvasios, atsiradusios, apsėdusios žmonės įgavusios kūną. Graikų mintyje demonai galėjo būti geri, blogi ir kaprizingi. O mes žinome, kad graikų mintį perėmė romėnų mintis. Tačiau naujajame testamente krikščioniškam mokyme demonai yra tik blogi ir jie susiję su šėtonu. Morkaus 3 skyrius 22 eilutė. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė, jis turi Belzebulą ir demonų kunigaikščio gale jis išvaro demonus. Taigi tik su blogiu susiję. Netyroji dvasia padaro netyru. Pasirodymas sinagogoje šokiruoja, bet demonai nori sunaikinti Jėzų jo misijos pradžioje, taigi jie elgėsi neįprastai. Įprastai netyrosios dvasios nebūtų sinagogoje. Bet kadangi Jėzus yra sinagogoje ir į sinagogoje pradeda savo gelbėtojo misiją, o jo misija yra skelbti Dievo karalystę, kad Dievo viešpatavimas sugrįžta į žemę, į pasaulį, tai jį reikia kuo greičiau panaikinti, netgi peržengę demonai tą ribą iš savo pusės ir drįsta įeiti į sinagogą. Tas sakymas, pirmas klausimas, ko tau iš mūsų reikia, pažodžiui verčiasi, kas tau ir kas mums? O tai yra žydiškas pasakymas, hebrajų posakis, kuris reiškia nesikiš, kur nereikia. Jėzus įžengė į priešo teritoriją, kad ją laimėtų Dievo karalystė. Tada dvasia sako, aš žinau, kas tu esi. Žinoti vardą reiškia galėti tą asmenį kontroliuoti. Senovėje tai buvo mąstoma. Jeigu aš žinau tavo vardą, aš žinau, kas tu esi, aš galiu tave kontroliuoti, įduoti, spręsti tavo likimą. Ir čia dabar labai įdomi detalė, kurią radau. 1-3 amžiuje mūsų po Kristaus pasirodo toks pseudo žydų krikščionių dokumentas, pavadintas Saliamono testamentas. Toks popierius, Saliamono testamentas. Tradicija, mokymas va Saliamono žodinis, buvo ir seniau, bet kaip dokumentas, kaip rašytinis šaltinis, jis atsiranda pirmaisiais krikščionybės amžiais. Tame dokumente rašoma, kad karalius Saliamonas naudojo magišką žiedą, kurį jam davė arkangelas Mykolas, kad sužinotų įvairių demonų vardus ir priverstų juos statyti Jeruzalės šventyklą. Ar jau ką nors girdėjom panašaus? Žiedas, demonai, Saliamono vardu, aha, iš kur ateina tas va, iš šitos tradicijos. magi, kurį jam davė arkangelas Mykolas, kad sužinotų įvairių demonų vardus, o sužinoti jų vardus reiškia pradėti juos gauti galę, juos valdyti, kad jie padėtų statyti Jeruzalės šventyklą. Dievo šventasis, mes žinome, kad tu Dievo šventasis, tai nėra vienas iš Mesijo vardų titulų, nors tinka. Dievo šventasis buvo naudojamas Senajame testamente Araonui, tai yra Mozės broliui, pirmajam kunigui, nusakyti psalmė 160 eilutė, ir Eliziejui pranašui, antra karalių knyga, 4:9 eilutė. Abiejose vietose, kur sakoma, kad Dievo šventasis Araonas, Dievo šventasis Eliziejus, ta šventasis suprantamas, jie atskirti Dievo tarnybai. Jie yra paskirti Dievo tarnybai. Jie tampa Dievo tarnybos įrankiais, instrumentais. Petras apie Jėzų rašys apaštalų darbuose 3:14. Taigi, tai Dievo instrumentas įrankis, bet kartu Jėzuje tai tampa ir Dievo vardu. Tai Dievas. Kaip sakiau, nutilk. Kodėl sako nutilk? Aš žinau, kas tu esi, nutilk ir išeik. Kodėl Jėzus nenori, kad piktoji dvasia pasakytų visiems garsiai, kas jis toks yra? Ir tai vadinasi Morkaus Evangelijos mesijinė paslaptis, mesijo paslaptis. Toks egzegetas Viljamas Vredė teigia, kad šią paslaptį sugalvojo ankstyvoji bažnyčia, kad paslėptų Jėzaus nemesijinės veiklos metus. Juk apie 30 metų Jėzus nebuvo žinomas kaip koks nors, o čia dabar yra kaip kažkas. Tai nenorima atskleisti tarsi kaip paslaptį saugoma, bet norima padaryti paslaptimi tai, kas nėra tiesa, taip teigia. Tačiau teiginys nėra tvirtas, nes žmonės tos paslapties niekur nesilaiko. Visur, kur Jėzus sako, nepasakokite, tylėkite, nesakykite, vis tiek visi sako ir pasako ir neužtikrina tos paslapties paslaptingumo. Bet kodėl? Jėzus tildo demonus, nes jie sako tai, ką žmonės dar nėra pasiruošę išgirsti ir suprasti. Neleidžia jiems kalbėti todėl, kad jie kalba per anksti apie dalykus, kurių žmonės dar nėra pasiruošę girdėti. Viskam savas laikas. Neskubėkime niekada ir niekam atskleisti savo planų. Patikrintas dalykas yra, nori, kad neįvyktų, pasakyk anksčiau laiko. Nes mano nuomonė, demonai neskaito mūsų minčių, jie tik mato ir girdi ir numano, ką mes galėtume ar norėtume daryti, ir tuo pasinaudoja, tik Dievas viską žino. Su Dievu galime kalbėtis nepraverdami lūpų ir tą mūsų Dievo vidinį pokalbį girdės tik Dievas. Bet jeigu pradėsim šnekėti garsiai kažkam kitam pasakoti ar ką nors kitą, demonas girdi ir gali tą informaciją pasinaudoti. Nors gali veikti prieš Dievą demonai, galiausiai turi paklusti jo valiai. Nes jie yra kas? Dievo kūriniai. Piktoji dvasia yra Dievo kūrinys. Tai kam Dievas leidžia jai veikti? Kadangi ji mums pasiūlo alternatyvą. Nes jeigu nepasiūlytų alternatyvos, nebūtų kokio dalyko?
Laisvės.
O jeigu nėra laisvės, kokio negali būti tikro dalyko? Meilės. Nes mylėti galima tik laisvėje, būnant laisvu. Jeigu tu esi priverstas, Jeigu tu, tai čia yra robotas, čia yra manipulacija, čia nėra kokia laisvė. Laisvė yra visada bet kam gebėjimas ir galėjimas bet kada pasakyti ne. Nemyliu, nenoriu, netarnausiu, nepatinka ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, neklausykime netirųjų dvasių, bet ant jų nepykime. Jos yra tik Dievo tarnai. Ir nelabai laimingi tarnai, nes prarado savo šeimininko malonę per savo pačių kvailą galvą. Nei labai gailėkime jų, aišku, yra ką gailėti ir be jų. Bet nereikia tų dvasių taip piktųjų kažkaip tai labai, reikia į jas su jumoru žiūrėti. Vargšelis, tegul jūs Dievas myli, jūsų kūrėjas. Neprasidėti per daug su jom ten, nei pyktis, nei draugauti. Tiesiog yra Dievo kūriniai, kurie mums pristato alternatyvą. Aš galiu pasirinkti taip, o piktoji dvasia užtikrina, kad galiu pasirinkti kitaip. Taigi dvasinis pasaulis yra tikrovė, bet racionalistas ir deistas Thomas Jeffersonas, čia tas, kur lemputė išrado, ne? Netikėjo, kad yra dvasinis pasaulis, tai iš Biblijos išėmė visas vietas, kur yra kokie nors stebuklai. Išredagavo. Biblija sakė, čia buvo tamsių prietaringų žmonių knyga, o dabar, kai jau mokslas toks pažengęs, čia visokie stebuklai, tai čia išbraukiam, paliekam, tik tai žinai. To redaktorius atsirado. 6 pėdos po žemę dabar gūdė. Kaip krikščionis turi reaguoti į apsėdimus? Vengti dviejų kraštutinumų. Pirmas. Visur matyti velnio įtaką, tokiu būdu nusimetant bet kokią atsakomybę, ypač už savo veiksmus. Aš nekaltas. Čia piktoji dvasia. Mane apsėdo, mane sugundė, mane privertė. Ir vadinasi, kovokim, ne aš ką nors turiu daryti, bet jūs ką nors turi daryti su ta piktaja dvasia, nes jinai. Ir žinote, kaip tada geriausia kovoti su piktaja dvasia, apsėdusia žmogų, kuris nenori prisimti atsakomybės? Atimti jam laisvę. Aš suprantu. Piktaja dvasia iš jo gyvenimo pašalinsim, tada, kada jis arba jį nebeturės pasirinkimo. Jis privalės daryti arba jį, taip kaip mes sakom, bet vėl ta geležinės rankos politika atsiranda. Prašau. O antras kraštutinumas – tikėti Dievu, bet gyventi kaip ateistai, visiškai nekreipiant dėmesio į dvasinius dalykus. Čia kitas kraštutinumas. O, aš tik, žinai, nesureikšminu tos piktosios dvasios, bet ir tos Dievo dvasios per daug nesureikšminu, aš gyvenu, kaip man gyvenasi, nu, realiai bedvasiškai. Tai yra, o trečias kelias, tas mūsų kelias yra. Šėtono veikimas yra realus ir jis veikia, bet mes galime jo veikimui atsiremti, turėdami dvasios ginklus. Ir čia skaitom Efeziečiam 6:10-20. Piktų dvasių veikimas yra realus, bet jį galima atremti, išsiugdant, įgyjant dvasinius ginklus. Efeziečiams 6.
Pagaliau būkite tvirti viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis, dangaus aukštumose. Todėl imkimės visų Dievo ginklų, kad galėtume piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję įsilaikyti. Stat stovėkime susijuose strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryštus skleisti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėlės. Pasimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be poliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius ir mane, kad kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti evangelijos paslaptį, kurios pasiuntinys esu ir būdamas kalinys, kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti.
Gražiai Paulius Efeziečiams paaiškina, kaip mes turime krikščionišką gyvenimą gyventi ir kokiais dvasios ginklais apsiginkluoti. Ir dar čia pastabėlė, kad aš kalbėčiau tą, ką turiu kalbėti drąsiai, jūs melskitės tuo metu. Tai irgi yra svarbu, kad kai skelbiamas Dievo žodis ar sakoma homilija, kad kažkas namuose būdamas tuo metu melstusi už kleboną, už kunigus, už vyskupus, kad tą, ką jie dar laiką dabar sekmadienį turi ir žmonės juos girdi, kad jie kalbėtų tai, ką reikia kalbėti, kad piktoji dvasia nesudrumstų jų. Tai sekmadienį va ypač reikia ligonės prašyti, kad jie melstusi už kunigus, už savo parapijos kleboną, kad kai jis susitiks su bendruomenė, skleis Dievo žodį, melsis kartu, kad būtų skleidžiama tai, ką reikia su Dievo jėga ir dvasia. Kristus pasiekė neatšaukiamą pergalę kolosiečiams 2:15.
Jis nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas. Taigi Jėzus jau nuginklavo.
Tai čia jų yra tik tai toks paskutinis pasispardimas. Viltis, kad jeigu mes neišgirsime Jėzaus mokymo, o vadovausime senu mokymu, kad jos dar galės čia išsilaikyti. Va čia ta viltis. Ir tie, kurie išpažįsta jo vardą, gali būti ramus, gyventi pergalingus gyvenimus be apsėdimo baimės. Jeigu mes esam su Jėzumi, jokia piktoji dvasia mūsų neapsės. Jeigu mes melsimės, eisime sakramentu, skaitysime Dievo žodį, nėra piktai dvasiai, kur ir kaip mus apsėsti. Matė daug viskupų apsėstų, matė daug kunigų apsėstų, vienuolių apsėstų. Ne. Bet vat, žmonių, kurie negyvena jokio dvasinio gyvenimo, tai eina pas būrėjas ir visokius niekai susiema, tai ten atsiranda daug skilių. Originas antrame amžiuje davė atsaką pagoniui Selsui, kad Jėzus Egipte išmoko magijos ir ją naudojo. Pagonis Selsas sakė, Jėzus galėjo daryti tokius stebuklus, nes matai, kai buvo Egipte, išmoko iš egiptiečių magijos, o tie buvo jau čia profesionalai, ir paskui grįžęs čia visokius triukus. Tai tiek. Trumpai. Apie tai, ką jau girdėjau prieš 3 metus. Tai va, tai ateinantį trečiadienį skaitysi Morkaus 1 skyrio 29-39 eilutės. Bet žiūrėjau, kad įrašas 1,5 valandos yra. Tas ankstesnis. Tai ir dabar tiek panašiai. Dar su iškarpimais. Nu ką, tai tada užbaikim maldą. Užbaikim maldą. Viešpatie Dieve, tu atsiunti Jėzų Kristų, kuris yra tavo žodis, tiesos žodis, gyvenimo žodis, dangaus karalystės įrankis ir išsipildymas. Padėk mums būti arti su juo, nes tik būdami su Jėzumi galime atsilaikyti prieš visą, kas nėra Dievas ir kas neveda prie jo. Su Kristumi ir per Kristumu su viešpatie. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.